De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Estamos xa a xoves. Hoxe xoves, estamos a día 27 de febreiro. Iba a decir que mañá acababase febreiro, pero no, este ano ten 29. Ainda remata o sábado. Bueno, xoves 27 de febreiro. Ainda xoves de Antroido. Mañá, xa saben, festa grande do Antroido en Oleiros. Vale, os agarramos a todos en Santa Cruz, no pabellón Arsenio Iglesias. O tempo vai resistindo así, con sí, con xa, pero bueno, non, de momento non está mal, non chove. Saben que publica hoxe el diario.es unha exclusiva de que Ciudadanos, o Partido Ciudadanos, tiña a soldo como asesor a un membro da Xunta Electoral Central. Era membro da Xunta Electoral Central e ademais era asesor de Ciudadanos, e ao que lle pagaban, desde onde lle pagaban un salario. Resolveu, por certo, cuestións da Xunta Electoral que do propio partido de Ciudadanos. E tamén, pois, un dos que votou a favor de que Torra non poidera seguir, como non poidera ser deputado. En fin, esa Xunta Electoral Central, que ten tanto poder no noso país, que ten poder incluso de decidir por encima dos tribunais si alguén pode presentar ou non se pode presentar as eleccións, etc. Bueno, pois, segundo a información que publica el diario.es, hai un, ao menos un membro da Xunta Electoral, Andrés Betancourt, que é vocal desta Xunta Electoral Central, e que, pois, bueno, estaba a soldo de Ciudadanos. Pagoulle mensualmente o partido a un vocal da Xunta mentres participaba en debates que eran decisivos sobre o conflicto político catalán e tamén o desenvolvemento das eleccións entre os anos 2017 e 2019. Andrés Betancourt era catedrático de Dereito Administrativo na Universidade Pompeu Fabra e ingresou na institución que arbitra os procesos electorales en outubro de 2017 a proposta da formación que dirixía Albert Rivera. Nese momento xa ocupaba o cargo de asesor en Ciudadanos e un despacho na quinta planta das oficinas que o Congreso dos Diputados destina ás formacións políticas. Pois así estamos, señores, así andamos. Logo hai quen se queixa de que, bueno, de que ás veces cheilen algo mal, que feda moito algunhas resolucións e algunhas cousas que ocurren por aí. En fin, comezamos esta outra mirada. Hoxe andaba buscando un artigo de opinión que non tivera que ver co coronavirus, e non creas que foi fácil, porque todo o mundo fala do coronavirus famoso. Pero bueno, atopei algo a columna que firma David Torres en público.es, e que titula "Por que calaban esas mulleres", que fala tamén de outro tema de actualidade, o acoso sexual en algunhas mulleres. A onda expansiva do Me Too, o movimento de reivindicación feminista propulsado a raíz do caso Weinstein, alcanzou esta semana, de David Torres, tres formativos. O primeiro, a condena contra o propio Harvey Weinstein por abuso sexual en primeiro grau e violación en terceiro grau. Únicamente dúas entre as máis de 80 mulleres que decidiron denunciar ao todopoderoso amo de Miramax, o que demostra o asombrosamente difícil que resulta levar adiante un proceso penal destas características. En última instancia, se non as acusaba de ter aproveitado os encontros co produtor para lanzar as súas carreiras, insinuaban que ben podía ter denunciado as agresións cando se produciron. Máis ou menos son os mesmos argumentos que alfombraron a liña de defensa en torno a Plácido Domingo, o tenor español acusado de abusos reiterados e que finalmente rematou por admitir tácitamente a veracidade das acusacións. A terceira noticia relacionada co mito foi, aínda que non de modo directo, foi a sorprendente declaración da cantante Daphne, quen acaba de revelar que se retirou dos escenarios e da vida pública tras un sórdido episodio criminal na que foi secuestrada, drogada e violada durante varios días. Non parece unha casualidade que, despois de mantelo en secreto durante máis dunha década, decidira facer público o seu martirio nun momento no que a violencia machista saiu por fin á luz das cloacas donde permanecía agachada. Hai unha historia, probablemente máis terrible, que coñeto, e que quizá tire algo de luz sobre o muro de silencio coa que tiveron que tapear as súas vidas esas mulleres. En 1991, unha rubia escultural, a lanzadora de martelo francesa Catherine Moyon de Baquí, denunciou que ela e unha amiga súa foron víctimas de unha violación brutal por parte de 4 compañeiros, tamén membros da selección francesa de atletismo. Decidira falar porque o recordo queimaba por dentro. Para non morrer, foron as súas palabras. Pero apenas puido dar detalles antes de botarse a chorar diante das cámaras. E tamén dixo que lle contou ao seu adestrador o sucedido e que el quitaralle importancia. Eres xoven, pequena, esquecerás. Moyon foi unha das primeiras mulleres en revelar o tenebroso mundo dos abusos sexuais no deporte profesional. O interminable rosario de atletas e ximnastas violadas por colegas, promotores ou adestradores. Despois do terremoto da súa declaración pública, Moyon foi ata o final, a pesar de que chegou a recibir amenazas de morte. Elevou os seus 4 compañeiros de equipo diante da xustiza francesa, a cal dictou en 1993 unha pena de 3 anos de prisión para cada un deles, sentenza que cumpriron en liberdade condicional e trala que retomaron a súa carreira sin maiores problemas. Sen embargo, foi ela que non puido continuar adestrando e tivo que deixar a competición de alto nivel. Aínda que non se rendiu, rematou denunciando ao Ministerio do Deporte, escribiu un libro, A Medalla e os seus reversos, onde relataba o seu calvario. Gracias a Moyon e a outras heroínas como ela, o muro de silencio, a tétrica omerdá coa que se encubre a violencia machista, empeza a resquebraxarse. David Torres, por que calaban esas mulleres? Columna que aparece hoxe en público.es. E así abrimos esta outra mirada do xoves 27 de febreiro, un día no que, xa lles digo, non é que luz o sol, pero bueno, tampouco hai demasiados problemas, o tempo está demasiado malo, temos un poquinho de todo, así un día un pouco gris, pero sin precipitacións polo momento. E mañá vendres, que andamos moi pendentes deso, logo lles conto como ven a cousa do tempo, pero igual poderíamos librar durante o día, logo pola noite xa non. Pola noite xa choverá, virá vento, forte, en fin, de todo, pero por día igual libramos. Xa falamos despois. Como cada día, agradecemento a todos e a todas, a quenes nos siguen, a quenes escollen esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañado. Grazas de corazón por estar aí. Tamén, como cada día, saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros, que comparte tamén os micrófonos deste moi bo día, París.
Hola, Xosé, moi bo día.
Mira unha cousa, non terás por aí unha mascarilla destas de que non hai nas farmacias de un lado, non?
Eu teño unha máis baratilla, iso sí.
Sí.
Pero máis carilla non, porque non teño carto.
Hai mascarilla non tes.
Non, carillas pois, non, baratillas.
Baratillas, máis ben.
Sí.
Porque creo que se esgotaron nas farmacias, bueno, todos
xa din,
lados, non?
Se adín por aí que a día de hoxe, se queres investir en bolsa ou algo deso, non fágalo parvo, ou sea,
vistes en mascarillas.
Ou bitcoins ou mascarillas, o sea, bueno. iso está claro.
A cousa, en fin, pode isto levarnos a esbozar unha sonrisa, pero o certo é que isto representa un problema, porque sí que hai personas que precisan desas mascariñas, ¿no? Por exemplo, personas enfermas de cancro, claro, que están en un proceso, sobre todo na quimioterapia, que teñen moi baixas as súas defensas, precisan pois andar con esas mascariñas, e resulta que están esgotadas,
¿no? Non as hai
nas farmacias, non as hai, ¿no? Claro. E tamén o personal sanitario que trata con en fin, que son enfermos infecciosos, bueno, pois resulta que dousenos a todos, bueno, a todos non, tamén son das baratillas que non, non tampouco non, non teño, pero en andar como a tolos detrás das mascarillas, e resulta que non quedan mascarillas nas farmacias, tampouco geles destes de alcohol e non sei que máis.
Bueno, son consecuencias dun alarmismo exagerado, e son consecuencias tamén de desto da concienciación de que somos moitos agora xa no planeta a nivel xeral, e son as consecuencias de querer conseguir cousas que non nos fan falla, non? Pero isto é, vamos, aplicable ás mascarillas e a todo, non? A todo, o sea, debemos de centrarnos nas cousas que sí precisamos, sí, para vivir, sí, que sí necesitamos, e non hai por si acaso e tal. Non, mira, por si acaso non, porque igual que ti hai 20 e pico mil millóns de persoas no planeta, e daquela acabamos co planeta en 2 días, non? A ver si entramos en conciencia nese pensamento.
Por certo, había unha columna que quería ler hoxe aquí na entrada desta outra mirada que a deixei de lado porque era un pouco longa, pero que é moi recomendable, está tamén no diariopublico.es, que se titula Lorenzo Milá do Perpetuo Socorro, porque se está poñendo a Lorenzo Milá precisamente como unha das personas
que un pouco de sentidiño,
que,
¿no?,
está poñendo un pouco de sentido nesta cuestión do coronavirus, non? Sí, ele está de corresponsal en Italia, e bueno, pois pues, informan as súas crónicas e tal, e bueno, outro día o home poñía un pouco de cordura en toda esta cuestión. Primeiro, non aparece con mascarilla como están aparecendo noutros informativos, é dicir, falles poñer a máscara aos corresponsales para que aparezca en pantalla con máscara. Ele aparece, pois pues, bueno,
normal,
e ademais, pois pues, bueno,
explicando ben as cousas,
un pouco de cordura no tema e explicando correctamente que era eso do coronavirus, que era o que estaba pasando, que era o que estaba acontecendo en Italia, etcétera, etcétera, e sobre todo pois non levantando alarmas injustificadas, ¿no? Entón, bueno, pois a columna esa é moi recomendable, titúlase Lorenzo Milá do Perpetuo Socorro. Escribe a Merche Negro en público.es. Se alguén a quere ler, que a busque por aí.
Sí, afortunadamente sempre queda alguén, afortunadamente, sí, que ten un pouco de cordura,
sí,
non?
Que ten un pouco de cordura, sí, sí. E, bueno, deixa de lado un pouco o espectáculo en favor da, en fin, da responsabilidade e da corrección no que debe ser a transmitir unha información á ciudadanía. Bueno, estamos a xoves, hoxe 27, hoxe San Leandro. É pues San para. Leandro, así que hai que darlle os parabéns aos Leandros.
Parabéns aos Leandros.
Sí, porque hoxe están de santo.
Efectivamente, ademais están de santo, pues mira, no Día Internacional do Transplante de Órgaos, día importantísimo, e Día Internacional tamén do Oso Polar.
Do oso polar.
Sí, un animal que, por certo, agora está en perigo de extinción, ten un grande problema no seu hábitat, porque se está quedando sin él, así, prácticamente, con esto do deseo e demais, pois os homiños este, os siños polares, pois ten que buscar outros lares, non? E isto, pois, causa problemas tamén. Pois un día como hoxe, comezámolo, pois, cunha decisión así, unha decisión histórica, non? Que se remonta ao 1767, cando Carlos III de España pois fixe unha pragmática sanción pola que expulsaba os xesuítas de todos os dominios da monarquía española, unha decisión sen precedentes. Tamén un día como hoxe, no 1801, España, apoiada aí por Francia, declaraba a Portugal a Guerra das Laranxas, unha guerra que gañou na aí o valido Godoy, o valido de Carlos IV, que durou nada, 18 días, unha cousa así, pero, bueno, que sacoulle unha rendibilidade ao mestre Godoy que non vexas, quedou como herói e príncipe de non sei que, bueno, fantástico, quedou home moi, moi ben parado. Tamén un día como hoxe, no 1900, en Alemania, fundábase o Fútbol Club Bayern de Múnich. Falamos xa de cousas serias, cousas importantes. Tamén, un día como hoxe, o mesmo día e o mesmo ano, en Londres, a Conferencia dos Sindicatos Socialistas fundaba o Partido Laborista Británico, ata hoxendía. Tamén un día como hoxe, no 1916, en Mallorca, fundábase o Real Clube Deportivo Mallorca. E un día como hoxe, no 1918, na Unión Soviética, León Trotsky creaba o Exército Roxo. Tamén un día como hoxe, no 1940, descubríase o isótopo carbono 14. Ti lembras cando din, eh? Sí, sí. Saíu as probas do carbono 14. Sí, bueno, que nos parece que algo estratosférico, algo supermoderno e tal. Pois pues non, sí, tanto.
Non é tanto.
Data do 1940. Tamén un día como hoxe, no 1965, o Ministerio de Información Español retiraba o carné de corresponsal estranxeiro o enviado do diario francés Le Monde, e era pola súa información sobre os disturbios universitarios. Non se podían sacar esas cousas. Tamén un día como hoxe, no 1973, na cidade estadounidense de Wounded Knee, Dakota do Sur, onde a finais do século XIX houve unha masacre de indios nativos, indíxenas, pois no 1973, un día como hoxe, houve unha revolta armada dun movimento amerindio de 200 indios que tomou prácticamente a cidade, non? E 11 reféns. E, bueno, querían formar o seu estado ali e tal, e ao final, pois, digamos que houve un tira frouxa cos marshals federais de Estados Unidos, e digamos que foi a última grande revolta, non, indíxena. Tamén un día como hoxe, no 1974, en Etiopía, houve unha sublevación militar contra o goberno que presentou a súa dimisión o emperador Haile Selassie, o último emperador de África, podría chamarse así, grande figura panafricana de todos os tempos. Xa, digamos que eran os últimos tempos tamén do emperador. Tamén un día como hoxe, no 1976, no Sáhara Occidental, un día como hoxe, o Frente Polisario proclamaba a República Árabe Saharaui Democrática, que xa sabes que ten un recoñecemento así, bueno, parcial e demais. Sí. Foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1981, lembraraste, porque se nos pasou 23F así, bueno, de rondón, porque caeu un domingo, pero un día como hoxe en todas as capitais españolas realizábanse manifestacións multitudinarias en apoio do sistema democrático e en rexeitamento do intento de golpe de Estado do 23F. E lembro-me de estar nesas manifestacións. E tamén, un día como hoxe, no 1995, tamén eran, vamos, nova de portada en todos os telexornais, que Luis Roldán era conducido en avión dende Bangkok, Italia, a Madrid, vía Roma, polo grupo policial especial encargado da súa búsqueda tras 305 días de fuga por varios continentes. Disto fala moi ben unha película española que é Home das Mil Caras, que de verdade é unha película moi entretida, policíaca, española, pero moi ben feita e que fala deste tema, moi interesante ademais. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como escultor Ricardo Belver, como pintor impresionista español Joaquín Sorolla, como escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura John Steinbeck, como jazzista Dexter Gordon, como actriz Joan Woodward, que ademais era esposa de Paul Newman. Tamén un día como hoxe nacía a actriz Elizabeth Taylor, unha das grandes do Hollywood dourado. Tamén un día como hoxe nacía a cantante Perlita de Huelva. Ti lembraste diso? Precaución, amigo conductor, que la carretera é moi mala. Bueno, pois iso nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe está de cumpleano Soledad Jiménez, a cantante de Presuntos Implicados. E un día como hoxe foi un día tamén de grandes baixas. Nos deixaba o compositor ruso Alexander Borodín, o fisiólogo ruso, premio Nobel de Medicina, Iván Petrovich Pavlov, que foimos coñecido o seu can, que case os estudos que este home realizou a ciencia. Tamén un día como hoxe falecía un dos pioneiros do cinema español, Fructuoso Gelaber. Tamén actriz Miss Universo, Amparo Muñoz. Tamén actriz española, María Esquerino. Tamén nos deixaba un dos teóricos do 11M, o diplomático, escritor e militante político francés Stefan Hessel, que era, bueno, nos sorprendeu a súa biografía, non? Cando publicou o libro Indignaos, non sabíamos de él, e cando limos a súa biografía dixemos, cuidado, que este home sabe do que fala, E tamén un día como hoxe nos deixaba pois o vulcano máis coñecido de todo o planeta, non? Pola súa participación na serie Star Trek, Leonard Nimoy, que sempre era coñecido polas súas orellas puntiagudas e por facer o papel do vulcano o señor Spock. Polo tanto, xa ves, Xosé, que feixe de cousas, unha moreadela.
Que feixe de cousas aconteceron un día como hoxe, un 27 de febreiro, sí, señor.
Efectivamente.
Bueno, pois vamos co tempo, se che parece, porque un día como hoxe non creo que pase a isto por, en fin, polo tempo, porque vai a ser moi normaliño, nin, sí, nin fu nin fa.
Nin fu nin fa, máis ben todo o contrario. Pois imos alo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois parece que se van cumplindo as previsións que facía Meteo Galicia, que era que iránse abrindo claros a medida que vai avanzando o día, e con temperaturas que ascenderán entre lixeira e moderadamente. O vento hoxe moderado do suroeste, con intervalos fortes no litoral norte. Estamos especialmente pendentes do tempo mañá venres. Para esta xornada, para do venres, agárdase que a situación seña intermedia, con altas presións que se van a ir retirando pouco a pouco, pero que poden deixar aínda pois bastante estabilidade nesta zona, de tal xeito que teremos ceos con intervalos de nubes baixas no litoral de Pontevedra e no oeste da Coruña, e con nubes de tipo alto no resto. As chuvias iránse xeneralizando, pero será xa pola noite e tamén na madrugada do sábado. As temperaturas sufrirán mañá un lixeiro descenso ás mínimas, as máximas non terán cambios, e o vento soprará do sur-suroeste, soprará forte no litoral, moderado no interior durante o día, e aumentará a moi forte, atención, pola noite no tercio norte. Isto o venres. Despois, o sábado, a situación será de inestabilidade xa. Entre a fronte que pasa na noite do venres ao sábado, os ceos estarán parcialmente cubertos, parcialmente anubrados, con chuascos que poden afectar a calquera punto da comunidade. As temperaturas mínimas estarán o sábado en lixeiro ascenso, as máximas descenden tamén lixeiramente, e o vento soprará de compoñente oeste con intervalos fortes no litoral norte. Así que, bueno, teremos xa un sábado con chuascos que poden afectar en calquera punto, e con temperaturas mínimas que baixan un pouco, igual que as máximas. E despois o domingo, pois continuamos con baixas presións que se moven polo Atlántico e que nos collen dentro do seu radio de acción, con ceos moi anubrados e chuvias generalizadas persistentes na provincia de Pontevedra, no sur de Ourense, con temperaturas que se manterán sen cambios significativos. O vento moderado de compoñente oeste, con intervalos fortes no litoral. Ese é o que apunta a predición de Meteo Galicia. E logo, pois, bueno, para a semana que ven, en principio parece que veremos bastantes máis nubes que sol, e tamén hai posibilidade de precipitacións prácticamente todos os días da semana, pero eso xa será unha vez rematado o antroido para a semana que ven. De ese repaso o pronóstico do tempo, pois imos agora o repaso á actualidade que aparece reflexada nas portadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño, a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois repasamos as portadas dixitais dos diarios coruñeses, comenzando por La Voz. Fala de coronavirus, con fotografía de dúas xóvenes tapadas con mascariñas na cara. Activado o protocolo contra o coronavirus en Celanova por unha xoven italiana. Unha xoven procedente de Italia que parece que onte se atopaba mal, tiña síntomas parecidos aos da gripe, e bueno, pois decidiu chamar e foi trasladada en ambulancia para pois tratar de averiguar se padece ou non este coronavirus. Os hospitales públicos das sete cidades galegas facerán análisis para confirmar ou descartar casos. Destaca tamén La Voz que a zona cero de Italia é a vida dun pobo paralizado, que a xente fai acopio de comida e o medo adónase das localidades. Cando un paciente sospeitoso de ter o virus, como aillalo e que medicamentos darlle, non hai fármacos, recorda o diario, específicos, así que se aplican tratamentos de soporte. Tamén en La Voz de Galicia, na edición digital, a Garda Civil sospeita que hai talleres clandestinos que trucan os tacógrafos dos camións. Operación policial en Monforte, Sarria e Ourense polos atracos e tundas a compradores de coches. Esquerra Republicana permitirá que as contas de Sánchez salven o seu primeiro trámite. Antón Gómez Reino candidato de Podemos á Xunta con casi o 90% dos votos. A oferta de Abanca por Nova Pescanova multiplica por 10 o seu valor de fai 3 anos. Son o alcalde de Ourense, así que lle solicito que baixe os volardos e non os volva a subir. É outro dos titulares de La Voz. Pérez Jácome escenificou o fin do actual sistema de entrada ao casco antigo da cidade. Máis cousas na portada de La Voz de Galicia. Page ironiza sobre a adaptación de Podemos ao poder. Agrada ver que poñen a bandeira e que teñen un despacho grande. Non di nada Page, por exemplo, de que Pablo Iglesias renuncia ao seu soldo de ministro de 6.500 euros e quedase con 2.700 euros ao mes, 3 veces o salario mínimo interprofesional. Ou nin Page, nin a prensa en xeral. Digamos que pasa bastante desapercibido esta cuestión. O fiscal galego de Medio Ambiente será o número 2 da Fiscalía do Estado. 50 viaxeiros de tren desplazados en bus e taxi de Monforte a Vigo por falta de maquinistas e infarto, ictus e cancro de pulmón, as enfermedades polas que morren os ferrolanos, son outros dos titulares en La Voz de Galicia. Diario La Opinión, titulares de portada neste periódico, París.
Pois o primeiro titular na portada dixital do xornal Opinión é Deportivo e refírese a unhas declaracións.
Refírese ao Deportivo tamén.
Sí, o Deportivo e unhas declaracións do seu adestrador, que é Fernando Vázquez, e di que ata que deixe o Deportivo en primeira división non me retiro. Hai outro que di que creo que merecín adestrar un equipo aspirante a gañar títulos. Despois hai outros titulares que din a Xunta abrirá o próximo domingo o prazo para matricularse en centros escolares. Tamén que Alvedro sobre a mesa desde o 2014. España registra xa 14 contaxiados por coronavirus. Quen pagará os custes das cuarentenas? Tamén, pregunta importante, non? A veces que te collen un hotel e diste, vale, e mentres tanto estancia do hotel, quen a paga, non?
Sí, había algún tuit pues, bastante ingenioso estos días que decía, bueno, hoxe estos días coller un catarro aí, fenómeno, porque dice, non vou a traballar, a ver quen é o guapo que te manda aí.
Claro, e quen paga mentres tanto, non? Sí. A minuta, pois, boa pregunta. Tamén titula este xornal e pregunta, volverán as vellas epidemias que asolaron a humanidade? Cuidado, poden vir, porque xa sabes que os xeos se derreten e hai, bueno, e hai por aí virus tamén rampantes, non? Que quedan ceibos. Tamén cousas do clima tamén, Tamén titula este xornal La Opinión que o litoral da Coruña e Lugo pois está en alerta por ondaxe. Tamén titula que o COVID-19 non está a causar máis mortes que unha epidemia de gripe estacional. Isto de María José Pereira, que é xefa do Servizo de Medicina Preventiva da Área Sanitaria da Coruña. Tamén titula La Opinión que Culleredo exixe a Xunta o arranxo do campo de softball a 10 días do inicio da liga. Non me preguntes que iso do softball, porque non teño nin idea, pero nin idea, debe ser un deporte destes novos que hai. Tamén Liberto, Bernarda e Fariña, obras favoritas, os premios María Casares. Tamén xa sabes que son grandes premios do noso teatro, do Teatro Galego. Tamén titula La Opinión que o IES Francisco Aguiar tranquiliza as familias do alumnado que viaxou a Italia. Un momo máis, unha sardiña menos, tamén é outro titular suxerente nestes tempos de antroido. Tamén titula La Opinión que os militares que custodiaban a antiga fábrica de armas retíranse, luz verde os convenios para a chegada de Hijos de Rivera Arteixo e ampliar o acceso a Sabón, adeus o entroido centenario, unha furgoneta arde xunto unha gasolineira en Perillo, e outro titular, tamén que a aseguradora do Prestige alegará que non cobrou as pólizas para evitar pagar os danos, multados 134 condutores por alcohol ou drogas no entroido na Coruña, viaxe desde as antípodas para cumprir un soño. Tamén titula este xornal que a Coruña repartirase os 307 millóns dos fondos verdes con outras 7 provincias. Das favelas ate a Coruña, co yoga como terapia, outro titular, vítimas do Albia instan o goberno a facer unha nova investigación do accidente. Os humoristas son uns pesados, vanse de víctimas constantemente, o di Juan Carlos Ortega, humorista. Tamén condeados a 4 anos de cárcere o dono de Industrias Camaño e 2 fillos, o Tribunal Constitucional prima o dereito á imaxe fronte ao da información nas fotos de redes sociais. Atención, esta nova, porque non é baladí. que xa saben que agora co esto das fotos en redes sociais, pois chegan os xornais, collen as fotos, publicanas, non poden facelo ao parecer, segundo esta sentenza, sin consentimento expreso da persoa que sae aí retratada. Tamén titula La Opinión que o goberno dá por feito que a Unión Europea vai a financiar a conexión por tren a Langosteira, que o goberno subirá o IBE do tabaco e as apostas e baixará o de compresas e tampóns, que a autoridade portuaria rexeita pagar pola morte de Mateo González, que Plácido Domingo cancela os seus concertos no Teatro Real, que unha muller de Mazaricos, vítima dun crime machista en Madrid, o segundo en 24 horas, que Feijóo felicita a Cataluña e o País Vasco, os xóvenes non teñen referentes que estén a transformar cousas, di Mónica Margarit, directora da Fundación Princesa de Girona. Tamén titula a opinión que é o efecto túnel e como nos afecta na conducción. Tamén titula a opinión que a confección das listas sobre abre unha guerra entre o PSOE coruñés e a dirección galega. E, por último, que o goberno acorda cos independentistas reunirse unha vez ao mes sen folla de ruta. Estes son os titulares.
Bueno, pois un par de titulares en el ideal, porque xa vamos moi mal de tempo. Destaca que os veciños do Orzán triplicaron o número de denuncias por ruido en 2019, tamén que a Avenida de Finisterre abre ao tráfico sin viaducto na zona central e que a Cidade Bella é o barrio onde o espero carece de zonas infantis. Tamén sinala que o goberno avisa a Torra de que sin orzamentos non haberá acordos e di que Sanidade fixa a revisión do coronavirus en risco moderado. É tempo agora para a comunicación coa policía local, unha comunicación que está gravada. Falamos co axente Regueira. Ímonos agora a Policía Municipal de Oleiros. Falamos co axente Regueira. Moi bo día, Regueira.
Ola, bo día.
Imos alá. Temos algunha incidencia destacable?
Sí, dúas incidencias. Uh-huh. Ayer, onte, sobre as 12, fomos alertados por unha veciña da Parque de Perillo, a cal supostamente lle estafaron 50 euros. Os feitos sucederon á entrada do supermercado Mercadona de Perillo. Segundo nos explicou, a señora se lle acercou unha muller solicitando cartos para unha ONG chamada Handicap Internacional, que acada fondos para nenos con problemas de audición e movilidade. A veciña entregoulle un billete de 50 euros, coa intención de solo darlle 10. Pero a muller, coa excusa de ter que ir a cambiar os cartos, meteuse no interior do supermercado e desapareceu. Alertados que esta é unha práctica habitual de estafa. Xente que se presenta con a carpeta de recollida de firmas onde levan uns folletos con anagramas de entidades ficticias que se dedican ao engano a personas que, bueno, que coa a intención de colaborar, pois lle quitan os cartos. Despois, hoxe, ás 9 da mañán, recibimos unha chamada do 112 na que nos alertan dun incendio dun vehículo na gasolinera Galp, na antigua Nacional 6, Avenida das Mariñas, preto das dos concesionarios de coches, ali pegado a Mercedes. Inmediatamente desplazáronse dúas patrullas ao lugar, coincidindo ca chegada de dúas axentes da Garda Civil de Tráfico, que están casi enfrente. O vehículo que estaba a arder estaba aproximadamente uns 30 metros da zona de surtidores. E del saía, bueno, gran cantidad de fume, chamas, lapas bastante grandes. Uh-huh. Os axentes tratan de sofocar o lume utilizando unha mangueira da propia gasolinera. Aparte, nos coches de policía levamos extintores, pero, bueno, non foron usados. Simplemente con unha mangueira que intentouse apagar o lume. Aos poucos minutos chegou a emerxencia Soleiros, os cales apagan totalmente xa o incendio e aseguran a zona coa colaboración de bombeiros do parque comarcal. Indicar que o vehículo que ardeu é unha furgoneta de reparto de gran tamaño, cuyo conductor observou fume cando viña conducindo polo ponte pasaxe en dirección Madrid, ao ver a cantidad de fume que salía do coche, meteu no na gasolinera e foise a última zona atrás onde está o lavado, o sea, en grase de dita gasolinera, polo cual o risco foi menor. Nada máis.
Moi ben, pois como sempre, moitas gracias, Reira.
Nada,
bo día, bo servizo, hasta logo. Bueno, pues así rematamos esta primera parte de Outra Mirada. Imos co boletín, volvemos enseguida porque temos que irnos á sede do Ceida, ao Castelo de Santa Cruz. Ali falamos hoxe con Carlos Vales. Serán uns minutos despois do boletín.